parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gaccon cun Andy Künstli, la plei juna esperantisto de Svislando, quiu transprenis esperanto funccion. Li estas redaktoro de la organo La Lucerna Progresso. La pasintan semainon, babilante cun nia juna samideano, mi iel devigis lin racconti pri liai shat occupoi cae viv celoi. Dec nau jara, Andy Künstli nun tempe frequentas gymnasion en Lucerno, cae li giuste ricevis gymnasian taskon realigi interviuon. Li informigis per lettere ciu mi acceptus min submetti al liai demandoi. Nur jesse mi povis respondi al lia affabla propono. Cai, char tut certe tiu ci babilado ne nur interessos Lucerna in gymnasianoin, sed tre versaine ancau vin, carai radio auscultantoi, mi proponis al Andy Künstli che tiu ci exerzo ocasu antau la radio microfonoi. Andy Künstli, al vi appartenas la guidado de la ludo.
Signoro Claude Gaccon, vi estas cefa guidanto de Internazia Instituto. Vi laboras por Esperanto. Vi estas direktoro de Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Kio fakte estas tiu ĉi centro? Kia vivo regas tie? Kio estas via laboro?
Jen multaj demandoj. Kultura Centro Esperantista estas institucio sufiĉe kompleksa. Ĝi estas oficejo kie centriĝas servoj por Esperantaj, kiel ekzemple kursoj per korespondaj, libroservo, aranĝoj, studaj semajnfinoj, feriaj kursoj, seminarioj metodologiaj por pedagogoj, eldono de studoj, organizo de rebatservo al neobjektivaj artikoloj pri Esperanto kaj sistema rikoltado de ĉiuj artikoloj pri Esperanto kaj interlingvistiko. Cae statisticado de tiui documentoi. Por la studentoi estas creata gasteio, quiu iam posedas du domoin. Por conservi pli cae pli abundan documentaron, starigis en la urba biblioteco centro de documentado cae studo pri la lingvo internazia, quiu mond famigis pro sia labor obiectivezzo. Fine, sub la nomo Esperanto Lerneien, tiu ci centro posedas commissionon quiu provas instigi la instru medioin en Svislando ec consci pri la servoi quiu in Esperanto povus alporti profite alla instruado de la gepatra cae fremdai lingvoi cae profite al pli profundai rilatoi inter la Svissoi quiu individas quar lingvezzo. Jen multai cae complexai respondezoi, ciu ne?
Yes, facte. Cae, se mine eraras, via Instituto Cultura Centro Esperantista estis fondita en 1968. Kiel cae kial oni venis al tiu ideo fondi culturan centron por Esperanto?
Tiu ci centro estas facte la resulto de analiso quiun ni faris cun Edmond Priva quelcain monatoin antau lia morto. Estis en 1960 au 1961. Ocase de convenetto, quiu gruppigis educistoin, Edmond Priva provis critique analisi sian por esperantan activezon. Li tiam consilis al ni consideri la esperanto movadon kiel sub-evoluintan socion, quiu besonas helpon tre similan al tiu quiun oni alportas en Africo au Asio sub la auspicio de UNESCO cae help organizajoi. Cae li consilis, antau cio, dedici nia infortoin al la starigo de documenteio quie la studentoi povos ex-studi la historion de Esperanto cae de interlingvistico. Cae culturan centron, quiu celu rencontigi la esperantistaron, quiu generale estas ne tre clara, cun la elito de nia movado.
diuci analiso ocasis en 1960, vi diris. Sed cultura centro esperantista creigis nur ok jaroin poste?
Yes, post la morto de Edmond Privat, ocasinta bedaurinde en 1962, en la cadro de la associo de la Esperanto Edukistaro de Svislando, oni antaueniris en tiuci analiso, pretigante laborplanon. Mi mem, quiu plenumis la funzion de secretario de tiu associo, sentigis pli cae pli concernata de tiuci plano. Cai estas facte, pere de mia laboro por nia Svissa Radio Internazia, che mi, cae mia edzino, ni convincigis che la tempo estas matura por ec realigi tiun ci programon.
Cio facte estis tiu occasajo ligita al via laboro por la radio?
Occasis en Interlaken Internazia Congresso de Juristoi, quies discut temo estis la transformoi quiuin oni devus alporti alla statuto de unuiginta naziaro porce gi farigiu vera mond federazia unuigio. Pensante che tiu ci temo povus interessi nia in radio auscultantoin, mi, cae mia edzino, ni iris al Interlaken por realigi interviuoin. Ni ne nur estis tre affable ricevitai de la congres accepteio, quiu tui donis al ni enir permesson, cae congres insignon cun niai nomoi, cae la indico Radio Svislando Curtonda Servo Esperanto Elsendoi. Tiu vorto Esperanto tui altiris la attenton de la congressanoi, cae tiui, quiu scipovis la lingvon, venis nin saluti. Rapide montrigis che ili representis pli ol 10% de la congressanoi. Ili formis spezzon de delegazio gruppiganta 12 da homoi el ciui continentoi en congresso gruppiganta 140 delegitoin. En la 7 delegita delegazio veninta el Usono trovigis facte 4 esperantistoi quiu reciproce ne sciis che la aliae scipovis Esperanton. Ni havis tre interessain contactoin, cae decidis che la momento seriose labori por Esperanto estis veninta.
Cae cion vi faris tiam por povi seriose labori por Esperanto?
Ni sparis monon. Por povi senza laire nin dedici complete al la plenumado della antovidita laborplano. Mi ricevis unu iaron de feriado senza laira. Fondigis cultura centro esperantista cun tre precisa statuto, cae esperantistoi malavare subtenis la tutan agadon. Sed iliai donatsoi, bedaurinde neniam, sufficis por covri la elspesoin, ciuin la plenumado de la laborplano trudis.
Vido, ne povis estis alairata.
Yes. Montrigis che la centro ne povos salairi sian secretarion. Tial, post triaroi, ciam mia mon reservo estis elcerpita, mi povis aciri duon tempan instrupostenon en la urbo La Chaux-de-Fonds, quiu per tiu apogo iel subvenciis mian por esperantan laboron. Tiu ci experimento duope gvidi la instruadon ce elementa classo tiel bone successis, che la Stato decidis officialigi tiun instruebletson per legge decreto, cae nun en mia cantono Neuchâtel pli ol 12 classoi en la elementai lerneioi estas guidatai de 2 duontempai instruistoi, cui tre intime cun laboras.
Ne attendite via laboro por Esperanta havis influon en tutte alia fac.
Yes, cae tiu ci successo, poste multe helpis min en mia por esperanta laboro. Sed mi devis provis servi du malsimilain maestroin, sen che unu el ili suferu neglectemon profite alla alia. Mia deviso farigis, che al ambau mi donu iomete pli ol la antovidita duono. Cae ricevante almenau regulan duonan salairon, mi povis sen salaire daurigi duon tempe mian laboron por cultura centro esperantista. Cai en deco da iaroi gi farigis tio, cion mi provis clarigi responde al via unua demando.
Yes. Do, se vi devus consili esperantiston, ciu volus vin imiti? Cion vi dirus alli?
Mia consilo estus persisti en sia strebado. Nur tiel oni alvenas al videbla successo. Cai persisti malgrau la malfacilagioi, ciui estas ciam multe pli grandai ol antauvidite, ec en la plei detala laborplano.
Vi audis el sendon de Svissa Radio Internazia. Andy Künzli parolis cun Glot Cacon brila nascicio de Cultura Centro Esperantista.
Gis reaudo.